En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grøntpodden. Altså, i dag Espen så bøllete at jeg får ikke engang begynt på denne introduksjonssnutten. Han bare sitter og bøller, så det her kan jo bli en gøy episode. Hallo Espen, nå kan du få lov til å si hei.
Hei Marianne, så hyggelig. Nei, vi må jo prate oss litt varme, det må vi jo gjøre. Vi må prate oss litt varme før vi setter i gang,
ja.
Sånn at stemmen ikke brister og alt mulig rart. Så,
Kanskje vi begynner med sånn der la 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 la.
Ja, ikke sant? Vi har jo så mye å snakke om, så det vi må jo liksom komme opp i tempo her, fordi det altså et stort tema vi har, og vi har vært innom veldig mange andre temaer før vi startet opp også.
Ja, det kan du si. Vi har reddet verdens utfordringer, og i det hele tatt småsladder har vi også gjort. Det var litt gøy. Det kan vi ikke ta med videre da, siden vi driver jo ikke egentlig sånn, med sånne ting. Offisielt så har vi bare... Leser aldri Se og Hør hos tannlegen eller noe.
Nei, men det er jo litt morsomt da, og det er så mye som skjer rundt i bransjen og sånn, både i planteverden, men jeg var jo så heldig å være på et event i uka som var, og da var jeg ute og lufta meg, og fikk se masse spennende nyheter i glass og vaser og bestikk, eller ikke bestikk, men i servise, og alt mulig rart fra Porsgrunn Porselen og Hadeland, og det var jo veldig, veldig gøy. Så, og jeg visste ikke at Norgesglasset kommer nå til og med i sånne små, altså sånne flasker, fine flasker å ha med på tur,
ja.
Eller å putte saft oppi.
Mm. Ja, altså det er så rart, for vi snakket om det her om dagen, det her blir jo nesten reklame for Norgesglasset, det var virkelig ikke meningen, men jeg snakket med noen bransjekollegaer forrige uke, og da satt vi og lurte på, ja men hva er det, for det heter et eller annet med tre norske design brands, altså det er jo Hadeland og Porsgrunn, og så er det Norgesglasset, at det var eget brand, sånn, det var veldig gøy.
Ja, fordi de tre, de er jo under Hadeland da, eller glassverket der oppe. Så det er kjempegøy. Og så
glassmagasinet, så klart.
Ja, glassmagasinet,
ja.
Så det var dagens reklame. Det var ikke ment som reklame, men det var veldig gøy å være på det, fordi ja, men det som jeg synes er gøy da, det er jo at det gamle, gode merkevarer som vi kjenner og som vi kanskje har i kjelleren og sånn, som alltid har vært der, det er jo ting som vi har vokst opp med, plutselig kommer med nye modeller og nye, altså nye ting. Og de klarer å fornye seg, og det er gøy.
Ja, og kan jeg bare si en liten ting til da? Det her, for det er jo, her er jo på en måte en trend, og vi skal jo snakke om trender i dag, men den trenden her har absolutt ikke noe med planter å gjøre, så det er litt digresjon. Nei, men det som jeg merker er jo at det er jo en, og nå snakker jeg som designjournalist da, er jo at du merker jo at det heldigvis blir en økende bevissthet på at det lages utrolig mye bra i Norge, trenger ikke alltid kjøpe utenlandsk. Det er sånn som jeg så, Hadeland hadde noen kjempefine vaser, noen veldig mørke, litt sånne vi, altså det var mye sånn, det var fine ting som kommer derfra nå. Jeg synes absolutt vi skal være stolte av all det gode design som finnes her, de gode produktene, og som regel så er det bra kvalitet. Er det noe, så er det kort vei til produsenten. Det går an, ikke sant? Altså tenk på alle de tingene der, og man støtter altså egne merkevarer da, norske merkevarer.
Altså Norge har jo også en veldig god designhistorie, og det er jo stadig flere gamle designere som blir tatt opp i ny produksjon, og det er jo flere merker som gjør det, eller flere produsenter som gjør det. Og det er jo noe med at vi kan være stolte av det, fordi det er veldig, veldig mye bra som man ofte glemmer. Det er bare å ta en ting som emalje, som Norge var superkjent for i gamle dager, som Prytz Kittelsen, som da var emaljekunstner, og det er jo mye av det som da var veldig bra, som nå dessverre er i ferd med å bli borte, og det er fordi at ingen tar det videre og holder i hevd.
Det er det der mindreverdighetskomplekset vi på en måte har i forhold til Sverige og Danmark når det gjelder design, men vi må jo klare over at det var et tidspunkt der faktisk også Norge lå ganske på en måte jevnt da, med nabolandene våre, men så hadde vi kanskje ikke, skal vi si, de økonomiske musklene til å gjøre det i større skala og nå ut internasjonalt. Nei. I samme måte som dem. Og så tror jeg jo også at olja gjorde at vi på en måte valgte en litt annen retning.
Ja, men det har jeg ikke tenkt på, men det er jo veldig sant.
Sånn, men derfor så er det jo gøy nå å se på det med nytt blick. Och det är lite fantastiskt att en av de som kan verkligen mest om norsk designhistorie är en svensk man. Som heter Mats Lider. Han är ju jätteflink och han är verkligen sån bland annat Hadeland, alltså han samlar på sig gamla kataloger och sånting och ja, ta vare på den biten av norsk historia, det syns jag det ska han all möjlig ära för alltså.
Mm. Väldigt gøy. Nej men ja. Det här är ju detta här är ju ett helt annat tema och väldigt där var den här mig igen. Jag ska ta dig.
Ja, och då kommer vi egentligen över. Då kan vi gå gli elegant över från den lilla digressionen till hej Espen, går det bra med dig för tiden?
Ja, det går bra. Ja, det går bra, men jag har haft en liten sån stor offensiv mot härmygg. Det var speciellt en potte på köket som var alltså det var ett yrande liv. Det var rene sydenstranden uppe där för de låg tätt i tätt i tätt och det var massa så jag drog upp planta, eller tog hela greja ut, drog och planta, skylta rötterna, planta i ny jord och så satte jag de ut i kulla för att det nå ska det tas. Jag har satt upp limfäller, alltså 3 till 4 i varje potte. Jag tog och rydda hela kökkenbänken och vaskan med klor för nu ska det vaskas ner. Jag vill inte ha det.
Nej.
Och så må jag få köpt mig nematoder som jag ska vanna med för att nu har jag prövat kanel, jag har prövat allt möjligt andra arter dessa kärringråden och det meste funkar inte. Så där jag har lust att pröva nematoder.
Ja. Litt sånn på krigstiden, kan vi si?
Jeg på krigstiden. Det full krig mot hermygg. Og jeg kjenner at det så ufyselig å ha de svirrende rundt sånn overalt. Og det, nei, jeg synes ikke noe om det. Og det veldig innpåslitende. For de svirrer alltid sånn rett opp i ansiktet, så du bare ser at det en skygge der.
Ja,
så,
ja, det så knøttet det. Ja. Det så vanskelig å få tak på dem. Ja. Ja, men jeg må bare si at jeg ramlet litt av, jeg gjorde ikke det da, men jeg bet meg merke i denne fantastiske beskrivelsen som du hadde om sydenstranda, sånn å se for meg som en haug med små mygg som ligger på solstoler og koser seg og lytter på paraplydrink og sånt. Få dem ut. Det skal, vi ikke være. Det skal være all inclusive, altså.
Nei, men vi jo veldig for biomangfold, men kanskje ikke inne i kjøkkenvinduet.
Altså, for å si det sånn, folkens, jeg kan liksom avsløre at det vi skal snakke om av trender i dag, det, eller for å si sånn, glem det vi sa nå. Ja, Espen, har du tatt på deg, hva skal jeg si, trendantrekket? Er du klar for å være trendspår, hva heter det?
Nei, jeg ikke så veldig trendy av meg, i hvert fall ikke i antrekket, for jeg har tatt på min gamle flisgenser fra begynnelsen av 90-tallet, som har ligget på vent et eller annet sted.
Men den altså mye gult.
Ja, det mye gult,
og det veldig, veldig trendy. Ja.
Ja, det det?
Ja, i hvert fall interiør, så det jo mer og mer gult.
Ja. Jeg blir jo litt glad, for at da får jeg litt sånn gladfølelse når det litt grått ute, sånn som det nå. Så tenker jeg at det å ha på meg gult, det hjelper.
Og det sikkert derfor som det også en trend, ikke sant? Det jo disse, det har vært mye grønt og blått, og det fortsatt det da. Men det noe med de der, med været som den så vil vi ha noe som lunt og koselig og liksom hyggelig rundt oss. Vi trenger det.
Ja, det sant. Så det er jo en veldig god ting å fylle opp med farger, og når vi da snakket om trender, og vi hadde jo egentlig en liten oppgave hver oss, vi skulle sette opp de punktene hver for oss, de to listene, så vi har laget to lister, en hver, og så når vi nå sammenligner de listene, så vi jo veldig samkjørte. Det overraskende gøy.
Nå har jo ikke jeg sett din liste enda, da, for du har ikke skrevet den inn i fellesmanuskriptet vårt, så jeg gleder meg veldig til å høre hva du sier, og når, liksom, hvor mange ganger vi sammenfaller i løpet av denne episoden her.
Ja, ikke sant?
Men jeg kan jo begynne da, med overordnet trend, og for Guds skyld glem nå at Espen satt i gang biologisk
krigsføring
mot herming. Nei, men den overordnet trenden, kan vi se, jo da rett og slett, en dypere kjennskap til og større hensyn til naturen. At vi ønsker å vite mer, og at kunnskap blir viktigere. Vi nøyer oss ikke med, for å si sånn, vi har begynt å lese på frøposen, og vi til og med googler for å lære mer.
Ja, for det litt morsomt, for at vi har snakket om dette med å spille på lag med naturen i flere år. Og det handler jo om å se hva det som foregår i naturen, hva det som liksom prosessene der, og hva det vi kan adoptere og ta inn i eget uterom. Og på den måten så bruker jo vi det vi ser ut i naturen og tar det inn i uterommet vårt for å da være liksom mer på lag med naturen og dermed få en enklere hage. Så ja, at det har kommet opp som en overordnet trend jo veldig gøy.
Ja, det er en viktig trend og også fordi en ting og så klart veldig viktig jo for naturen selv, men det gjør jo også at man senker skuldrene litt fordi det faktisk enklere å holde på med planter og hage når man gjør det som naturlig i stedet for å skulle kjempe imot sånn som vi snakket om jordhelse forrige gang ikke sant? Når man lar kvist og kvast ligge litt der man sørger for at den får næring som den gir av seg selv egentlig gjennom at det disse syklusene det jo et eksempel på hvordan det gjør det litt enklere, da bruker ikke vi flyr rundt der og skvetter på kjemiske næringsstoffer. Så det det overordnet. Men nå har jo jeg, skal vi bare begynne på liksom, det her blir veldig hulter til bulter.
Ja, det gjør det. Men, ja, det, men det liker vi.
Men det får bare være. Ja, det liker vi. Det mangfold det også, kan vi si.
Det det.
Mitt første altså jeg regner med at vi sikkert har veldig mye av det samme nå, Espen.
Ja, vi har det, skjønner du.
Mitt første i hvert fall da plantevalg basert på hva som bra for jorda og for insekter, biomangfold og sånn, at det da vel så eller mer viktig enn at de pen å se på. Altså det liksom, først så plukket vi noe som vi synes så fint ut, men nå tenker vi, ja, hvordan blir dette hos meg i min hage? Mm. Det bra for insekter, ikke sant? Mm. Det mer sånn foran i pannebrasken da, når man skal kjøpe noe.
Og det henger jo også sammen med dette med blomstringstidspunkt, åpne blomster og alt dette her, som gjør at vi da får en forlenget blomstring. Så det med biomangfold jo kjempeviktig, og det har jo bare blitt viktigere og viktigere nå etter hvert som vi da har liksom dystre spådommer og forskning på at insektene i ferd med å dø ut mange steder, eller at det blir mindre og mindre av dem. Så gjør vi jo alt det vi kan for å da bygge opp under et godt liv for dem. Så jeg helt enig, og den biomangfolden har jeg også på min liste, og den det jo superviktig, og det jo også med på å få den der gode balansen i hagen, som gjør at vi da kanskje, altså vi får mindre skadedyr, vi får mindre angrep på plantene eller prydplantene som vi ønsker oss, hvis vi inviterer mer mangfold inn i hagen.
Så du kommer med din neste da, eller din første?
Ja, det lokal dyrking, altså kortreiste og lokal dyrking, at vi da kanskje i større grad kommer til å få, eller være mer bevisste på å velge lokale produsenter med planter som dyrket rundt der man bor, eller i hvert fall i Norge, slik at vi da får kortreiste planter, eller planter som da vant med det norske klima, både i forhold til å få sterkere planter, men også hindre innføring av sykdom og skadedyr som er fremmede, og at vi da får liksom både bygd opp under norske arbeidsplasser gjennom norske gartnerier og norske planteskoler, men også at vi da får de plantene som vant med norske klima. Ja. Har vi import fra for eksempel Nederland eller Italia og sånne ting, så jo det, selv om det planter som tåler en høy klimazone, så må de akklimatiseres for norske forhold.
Ja, jeg har jo også den sånn sirkus, men jeg har også den vri på den, og det også det, ja du var jo inne på det da, herregud. Det så tullete, vi altså sånn tvillingskjeller. Nei, men også for å understreke den biten av det som har med at da du velger lokale sorter, altså planter som fra Skandinavia eller fra Norge, for da de mer robuste, da de mer tilpasset klima her sånn, og det større sjanser for at de vil trives, og at de vil på en måte jobbe bra sammen med andre planter i naturen, ikke sant? At det de hører til her, det høres jo nesten rasistisk ut, det virkelig ikke meningen, men det liksom, men ja, naturen, vi prøver liksom å få naturen til å fungere så bra som mulig som den da, også i hagen. Ja. Og det jo liksom feil at man sier i naturen og i hagen, for i hagen det jo også natur, egentlig. Ja, men det liksom menneskefiksa natur.
Ja. Ja, men det samme gjelder jo å ta frø, altså det å høste frø fra de lokale plantene, og det å ha lokale frøkulturer er viktig, for at det jo da planter som igjen vant med klima der du holder til. Og nå vet jeg faktisk, de snakket med faktisk en i Felleskjøpet for litt siden, som da snakket om at de hadde nå egne frøsortiment, for ulike deler av landet, slik at man da får lokale planter i frøposer.
Wow, den var gøy den. Det hadde vært morsomt å gjøre noe på, fordi at da skulle jeg vite hva de har, hvor, som, hvor, hvor de har hva. Det hadde vært litt interessant.
Mm. Jeg har lyst til å finne ut mer av det der, og det er liksom veldig skreddersydde da, frøpakker som da går til forskjellige steder av Norge, og det gjør at du får liksom helt lokalt utvalg av planter. Kult. Ja,
det var veldig, veldig morsomt. Mm. Og det har jo også med, det har jeg tatt en trend til, og det er mer robuste uterom eller hager da, først og fremst, i forhold til ekstremvær, tørketålige planter, du har regnbedd, sånne ting, og det går jo igjen på det der med også da tenke det på det lokale. Hva er det som mest sannsynlig takler litt mer ekstreme værutslag? Det er jo de som i bunn og grunn er på en måte vant til å bo der den bor.
Ja. Og det er jo litt morsomt, for jeg har da vær- og vindresistente planter som stikkord, og det er jo akkurat det samme. Og det er jo en, på grunn av de klimaendringene vi har, og som vi merker, og det er jo sånn de der styrtregnene og vindkulene som kommer i løpet av sommeren nå, som ikke vi hadde før, og det kommer mer og mer av det. Og det er skummelt, og den der, spesielt det styrtregnet, det kommer, jeg kan nesten sette dato på når det kommer. Skal jeg fortelle deg når det er?
Mm.
Det er når pionene står på det absolutt flotteste i det de har åpnet seg. Så kommer styrtregnet, og fluff, så ligger de ut.
Jeg tror ikke værgudene liker pioner.
Nei.
Det er så bare, det er, ja, irriterer seg over dem.
Ja, nei, og hver gang de bare på rett og buff, der det. Nei, så det var den. Men i dette her, dette uterommet og resistente planter og sånn, så har jeg også tatt med maksimalisme. Fordi jeg tror det at vi nå har vi brukt noen år gjennom pandemien og etterpå å liksom dyrke opp enda mer, vi skal ha mer av alt, og vi har utvidet horisonten vår i forhold til hva vi synes er gøy i krukker og kar og sånne ting, mye planter inn og ut, og da tror jeg dette med å fylle på med mer planter, maksimalisme, ikke sånn stramme, rene linjer, men altså få opp, det skal ruve litt, fylle litt, og tenke volym i hagen.
Mm. Ikke overraskende, så har jeg altså det punktet. Og da med stikkordene ved siden av, mindre tellekanter, mer organisk, rotete og vilt, har jeg skrevet. Ja. Og så tenker jeg, det er liksom mer enn en av en plante. Man har gjerne liksom, her har du fem, og her står du er frodig, ikke sant? At man liksom tar litt i.
Ja. Det skal bugne, og det er vel kanskje det er den rausheten som jeg tenker også er litt sånn, ja, det er veldig hyggelig med en raushet da, for det virker jo inkluderende, man har lyst til å liksom ha mer, og det er ikke noe grunn til å liksom å ha det stramt og med høye skuldre ute i hagen, det er ikke noe vits i.
Nei, vi trenger å bli omfavnet av naturen og hagen, der er vi skal slappe av, og det skal føles trygt og sånn som det alltid har vært, for naturen er på en måte, selv om den ikke er det, så føles den jo konstant, ikke sant? Mm. At det er liksom det er et eller annet i oss mennesker, menneskenaturen, som gjør at vi trives i naturen. Da skal jeg ta min da, gjenbruk, mer og mer gjenbruk. Og det her er vi jo, har vi også snakket om før, men det er altså alt fra jord, det er Espen sitt gode tips til hvordan man da både kan bruke fjorårets krukkejord til såjord i år, men også at man kan da mate den opp og gjøre den til prima krukkejord og annen jord for i år. Det kan dere høre på forrige episode. Da hadde vi masse om jordhelse, som jo også er en supertrend. Men i tillegg til jord som gjenbruket, så er det jo også planter. Du bytter, du tar avleggere, siklinger, du tar frø, og også at du bruker, sånn som du er veldig flink til, ikke sant? Du kjører jo aldri ut noe fra hagen, du kutter opp og bruker det på nytt. Veldig on-trend, Espen.
Ja, men så bra. Og det er jo nettopp det der med gjenbruket av både materialer og bruke materialer som holder i lang tid. Jern, keramikk, stein og ting som da holder fasongen og formen ute. Men også det at man da, når du sager ned, for eksempel busker og trær og beskjærer og sånne ting, kvistkutt, bruke det. Litt større kubber, så kan man da legge det opp i små stabler rundt omkring i hagen, fordi da er jo det med på å bygge opp under mikroliv igjen. og biomangfoldet, for at det jo sånn å ha en liten vedstabel som ligger til delvis pynt, eller som kan da begynne å råtne ned, jo gjemmesteder for massevis av mikroliv.
Absolutt. Altså jeg har et sånn insektshotell lagd av absolutt det du sier her nå, ting fra hagen. Det noen år siden nå, så det her liksom plassert det med noen trekasser, og den begynner å helle litt sånn forsiktig fremover. Så jeg, det bare minte meg på det, at jeg må gjøre noe med min lille stabel, den, før den bare kollapser og blir til kaos.
Ja. Man kan jo fylle på med mer da, og så bare stable inn mer ting og fylle på etter hvert, og da har du også da materialet som i ulike stadier av nedbrytningen.
Så små strå. Du har store kubber, som du sier, du tar forskjellige, for det så mange ulike preferanser der ute i insektsverdenen. Noen vil ha et stort hotellrom, andre vil ha det veldig trangt. Jo, Espen, en glad nyhet for alle som har et ansikt forhold til gressplen, at det en trend. Den her av internasjonal, men jeg regner med at det gjelder også for Norge, og det at det blir mindre gressplen, og så blir det mer andre ting i hagen. Mer vilt, som vi jo sa i sted, ikke så rotet og vilt hage, det passer med den. At du da kanskje har stauder, du har kanskje blitt gress, sånn vilt voksende gress, busker og trær, og igjen da gjerne robust og klimatålige. I stedet for liksom en green, som bare nyklippet og frisert. Det var trenden sin det. Hva tror du?
Det trenden sin. Ja, det tror jeg veldig på. Nå har jeg sett flere og flere hager, altså på bilder i sosiale medier og sånn, som har denne...
Præriehagen,
ja.
Ja.
Og det jo da denne miksen av gress. Det liksom noe blomstrende. Du har litt skjermblomster. Du har egentlig veldig, veldig forskjellig struktur på blomstene. Men så har du et liksom bølgende landskap som da overtar etter plen. Og det utrolig lekkert.
Kjempefint. Og der kan man jo se på sånn som Dan Pearson og han Pete Odolf. Vet ikke om jeg uttaler det navnet riktig, men dere får prøve så godt dere kan, hvis dere ikke har hørt om det før. Som jo har nettopp de der sånn, det ser vilt ut, men samtidig som du sier, det noe som blomstrer innimellom. Det ikke sånn helt, det liksom ikke sånn karavannevogner over prærien på 1800-tallet. Det liksom hyggeligere enn det, men det samtidig ikke så, det ikke så pirkete. Det litt sånn, ja. Og det heller... mye armer nå, Espen. Du ser at jeg ikke sitter på ordene.
Sitt på hendene nå.
Ja, men det veldig fint, jeg helt enig med deg. Det kjempefint, også særlig som du sier, det kan godt være litt grann gress også, og så kommer det ville, for da får du den kontrasten.
Det kjempefint. Og så får du dette her med gresset i altså høyden på gresset, gjør jo at du får den der bølginga i vinden, og det blir jo sånn veldig mykt landskap ut av det, og så det er ikke sånn ultra grønt og frodig, men det likevel frodig, for at du får litt av den der, skal man si, litt sånn der rustikke følelsen når du da gresset begynner å bli gulne, eller når du da får de visne aksene som står innimellom, så får du en litt sånn der rustikt preg på det, som ganske kul, altså.
Det en annen type hageskjønnhet. Det ikke den som skriker med farger, det mer den som du kan følge med gjennom årstidene, egentlig.
Litt mer dempet palett. Veldig, veldig fint.
Veldig, veldig fint.
Så det jo morsomt, og når du da får inn den der liksom vilt voksende greia der, så jo det jo kjempebra. Så ja, mer utbytting av plen til det. Det ikke så mye plen her, og jeg skal ta bort enda mer.
Ja, vi har alt for mye plen, herre min hatt. Ja. Men, vi har mye av alt. Hva vil du ta nå da, Espen?
Nå vil jeg ta mental helse, mental og fysisk helse. Og det å bruke uterommet sitt til å liksom få det bedre med seg selv, jorde seg, komme ut, stikke fingrene i jorda, holde på med plantene, få den der roen og den samlingen som man da kan få ute, tror jeg veldig bra. Og den kommer til å bli bare mye mer av. Fordi at etter hvert så ser man jo verdien av dette her med å ta et steg tilbake, altså litt sånn digital detox, og liksom komme seg unna kanskje sosiale medier, og det å sitte foran en skjerm, og det å komme ut og bruke kroppen litt fysisk, og ha den der rensingen av huet ute blant plantene.
Ja, bra. Så tenker jeg jo det bare slo meg nå skal jeg ut og fabulere litt, så det får unnskyld meg om det her helt på trynet. Men det har jo også noe med at vi blir jo flere eldre. Vi merker jo at helsevesenet vårt, det begrenset hvor mye de klarer å ta vare på oss, sånn som vi vant fra før. Så vi må gjøre en del sånne forebyggende ting selv, og da det å holde på I hagen kan være et veldig viktig del av det, tenker jeg.
Helt enig, og det jo det som holder veldig mange eldre I gang også, jo det å rote rundt I hagen. For at det noe med at du kan velge om du har veldig tungt fysisk arbeid, eller om du kan bare ha det lette. Litt mindre krukker, bruke sekketraller og hjelpemidler, og liksom gjøre det på en litt enklere måte, og det finnes I dag, så finnes det hjelpemidler for nesten alt mulig rart, I forhold til klipping og beskjæring, som gjør at du ikke behøver å bruke så mye krefter på det. Men det å ha den der lille kontinuiteten I å følge opp, plukke litt blomsterhoder her og der, flytte en plante I ny og ned, gjøre litt sånne smågrep, det veldig, veldig bra.
Absolutt, å ha en oppgave. Altså, det noe du må følge opp også, selv om det lystbetont, og du kan velge å ikke gjøre det hver dag, og heller ta en liten skjev eller sånt jeg på å si. Men egentlig det å kunne ha noe man kan ha på agendaen hver dag, jo så supert. Litt rutiner og noe som noe man kan glede seg til.
Ja, og det jo det å gjøre så mye som kreves, eller så lite som du orker, liksom. Det jo det å bare gjøre det man har kapasitet til. Og så det noe med å si at det uterommet man har, hvis det for stort, så får man bare si at alt det på utsiden av det definerte området, det får lov å seile sin egen sjø, og så la naturen få overta der, og så beholder man da et lite område som man kan holde på med. Og det kan også være en terrasse. Med krukker. Det bør ikke være noe mer enn det.
Nei, så bra. Da vet du, da skal jeg ta min siste, og det da nostalgi I hagen. Cottagecore jo det begrep som svever rundt omkring, så vi kan jo slenge inn det også. Det går jo da egentlig, jeg tror det kommer ut fra sånn britisk landsbyhage, tradisjonelle planter, pioner, hortensia, iris, sånne ting. Men det jo også, det finner man også her. Altså det kan like godt være en norsk landsbyhage, holdt jeg på å si.
Ja. Og det jo den der tradisjonelle, og det litt morsomt, for at jeg skrev jo om det I boka mi også, med planteminner og nostalgi. Det jo litt av de der gamle staudene som var I liksom oldemors og bestemors hager, ikke sant? Hvor man hadde floks, pioner, rosebusker og alle de der klassiske staudene, som eksisterte for mange, mange, mange år siden og har vært I hagen I alle år, som nå på vei tilbake igjen, og heldigvis da for at det jo sterke, gode planter som gir mye, og det å ta vare på de gamle, opprinnelige plantene. Og det jo sånn som jeg fortalte om før, at jeg har en pion I hagen her som har vært gjennom liksom mange generasjoner fra oldemors hage og helt fram til min hage her, og den står jo her og blomstrer hvert eneste år og vært trofast I alle år. Den har vært I familien I over 100 år. Tenk deg det, ja. Det helt rått.
Ja, det
det. Det å da ha med seg de der planteminnene eller nostalgi I hagen, det henger jo veldig tett sammen med den der cottagecore, og det få den der frodig rausheten som da og arveplantene. Så.
Og igjen så det jo noe med hvordan hagen kan gjøre at vi føler oss omfavnet og trygge, og at det et hyggelig sted å være. Veldig, veldig viktig.
Og da har vi tatt vare på alle de der minnene fra familie, slekt og venner også, ikke sant? Som også kan være gode å ha med I en sånn trygg ramme utendørs. Det mye kos.
Mye kos, vet du.
Mye kos.
Ikke overraskende, så det mye kos med hage.
Nei.
Skal jeg avslutte da, med et sitat? Fordi jeg kjøpte et blad som heter Imagine 5, som litt som bærekraftsblad. Tror det lages I Danmark eller Nederland eller noe sånt. Mye forskjellig spennende å lese. Men så var det også da et intervju med den skuespilleren Viggo Mortensen. Alle som har sett Ringenes Herre, husker denne kjekkassen som rir rundt. Husker ikke akkurat nå hva han heter for noe i de filmene. Men I hvert fall, han veldig opptatt av planter og hage.
Det visste ikke jeg.
Nei, han har til og med hatt med seg, på en av filmene han lagt, så liksom han hatt med seg planter fra sin egen hage, og liksom dratt ekstra tidlig på settet, sånn, altså da sikkert monter da, før de egentlig begynte, men, og brukt sin, tatt med seg, fylt bilen med planter fra hagen sin, og så plantet dem der. For hagen var da, I denne filmen en veldig viktig del av historien. I alle fall, så han sier I det intervjuet, så sier han da, at trærne vi planter, og naturen vi beskytter, är vår gave till fremtidiga generationer. Och det tänker jag igen, det knyter lite an till det vi började med, ikke sant?
Mm.
Att vi önskar att ta större hänsyn till naturen. Och det är både för naturen och det är för oss människor också.
Väldigt fint. Men du Marianne, jag syns ju detta här med trenderna vi nu snackar om är väldigt väldigt göj fördi det är ju väldigt mycket av det vi snackar om I alla episoderna våra. Det är det kärnan I det vi snackar om och kärnan I det vi driver med är ju akkurat det som är på trend nu.
Mm. Ja, det är väldigt moro. Vi är alltså kan kallas trendpodden vi snart.
Kanske gör det.
Ja, nej. Nej, men det som är fint är ju att vi snackar om det utan att alltså det kommer från hjärtat. Det är det vi syns är intressant och viktigt och det som hör på oss och syns är viktigt så vi är väl bara otroligt trendiga allsamma då. Eller ja. Så ja, vet inte jag. Det är vi får bara leva med att vara sån avantgarde människor. Det är en byrde någon må ha på sig.
Och upptatt av de goda tingene.
Ja. Mm. Det som är med dessa trenderna är att de bör egentligen aldrig bli utrendiga då.
Nej, och det är ju en av de tingene som man kan se på, alltså igen tillbaka till det här med design, gamla designklassiker som har varit I och existerat I över 100 år och fortsatt så är de lika aktuella.
Mm.
Och gott design är ju något som varer och jag hade föredrag nog nyligen och snackade lite om design och design handlar ju egentligen bara om att göra det funktionellt och gott och få det att funka bra för det ska vara funktionalitet I det så det att då ha ett gott hagedesign handlar om att laga en hage som du trivs som fyllt upp med de tingene du liker och som funkar så som du önskar att den ska funka. Det är så enkelt som det.
Ja, och så komplicerat. Men det var väldigt fin uppsummering Espen. Ska vi låta trenderna ligga där eller?
Ja, det gör vi.
Ja, vi snackar oss varme om trender. Då ska vi gå vidare till ukens plante. Och det är duftjasmin.
Ja.
Så du kan se det latinska
namnet. Du hade varit ute på shopping?
Ja, jag hade okej, då får jag se det själv. Jag har varit ute och köpt en jasminum polyanthum.
Ja.
Har jag köpt. Yes. En innerjasmin.
En innerjasmin, och den polyanthumen det är den vi vanligtvis får köpt nå på den tiden och utöver I potter. Står ofta på en liten böjle, vita klaser med blomster, lukter ganska starkt. Så någon vill kanske reagera lite på den I förhållande till allergi och sånting, men får den lite på avstånd och att den står I ett vindu eller står lite grann på avstånd från där du sitter hela tiden, så luktar den väldigt gott och fyller liksom rummet med väldigt god duft.
Ja. Jeg gleder meg litt til det. Den har ikke begynt å blomstre den, om det sånn, du ser blomsten der. Ja. Det jeg lurte litt på var for at min jo bare sånn spredt for alle vinder. Den veldig herlig og frodig. Det som det litt her og litt der. Men jeg har jo den på kjøkkenbenken, så den begynner å blande seg inn I krydder krydder, alt jeg må si. Så og så jeg litt sånn, jeg vet ikke om jeg vil ha sånn bøyle, eller om jeg, hvordan jeg skal gjøre det, Spen. Har du noen tips?
Nej, jeg har tips. Jeg har jo drevet med den der polyanthumen I mange år, og jeg har den ute på sommeren, og så tar jeg den, og setter den ut I hagen på sommeren, og så tar jeg den inn på høsten, og da setter jeg den litt kjølig, og så kommer den med nye blomster. Så det en veldig fin måte å gjøre det på. Men den tåler ikke frost. Og jasmin, for å si det, jasminum, eller jasmin, består av cirka 200 arter, må ikke forveksles med jasmin, som busken som vi har ute på sommeren. Det to forskjellige arter, eller to forskjellige slekter, så der det helt annen plante. Så jasminumen, det jo da en tropisk plante som da lever og ikke tåler frost, men kan da fint være ute på sommeren I Norge. Og da har jeg satt ned enten da en bambuspinne eller tre bambuspinner og laget en søyle.
Ja, det vil jeg.
Og det ja, så bra, for da slipper du den der bøyla, men da kan du da la den få klatre opp på den søyla, og så kan du vikle de trådene rundt, for det en klatreplanter som da vikler og snor seg rundt I alle retninger.
Mm. Du, det blir gøy, og det blir liksom litt annet. Jeg synes det kan være veldig fint med bøyleplanter også. Ja. Bøyleplanter, jeg vet ikke heter bøyleplanter, men dere forstår hva jeg mener. Ja. Fordi, og jeg har det også, men akkurat der så hadde jeg liksom lyst til at den skulle være litt annerledes. Nei, men det så gøy, det skal jeg prøve. Mm.
Den er veldig lettvint å ha med å gjøre, men den liker ikke å tørke ut, så den bør stå med jevnt med fuktighet. Sånn at den da har jevn fuktighet. Og så setter man ut på sommeren, og da liker den halvskygge. Bare la den få en liten tilvenning, og da vokser den gjerne, altså her så har den vokst liksom en meter eller to i løpet av sesongen, for at det jo en klatreplante, så, eller sånn slingplante, som fyker av gårde med lange utløpere.
Nydelig.
Så den er veldig, veldig fin altså, og jeg har en stående vinterhagen akkurat nå, men den har fått seg en tørke, så der er bladene litt matte og kjipe, så det som kan gjøres da, det er jo å klippe den en del tilbake og se om det skyter nytt fra litt lengre på stilkene. Og det har fungert før. Så de kommer jo ofte i veldig liten potte, så det lønner seg å plante de litt større potte når du skal ha de over litt lengre tid.
Ja.
For da tørker de ikke like fort ut.
Ja, ja, mye å tenke på.
Neida, det er jo bare plant i større potte, sett ned pinner, puff, ferdig.
Ja.
Ikke mer å tenke på.
Det var ikke egentlig ment å være sånn, men det var at jeg endelig så fant jeg da en plante som passet en veldig fin, men litt for liten krukke som jeg kjøpte av en keramiker. Så jeg var ikke så veldig lysten til planten ut mot større, Espen, men jeg må kanskje gjøre det. Jeg får la den være der en liten stund, og så får jeg planten over når det nærmer seg at vi skal...
Når den er ferdig med å blomstre, så kan du plante den om, og da kan du gjøre det. Og så kan du ha glede av den så lenge den er fin der.
Ja.
Bare husk å vanne, for den tørker fort ut når den har mye bladverk og en veldig liten potte.
Ja, det merket jeg. Og det er liksom, de bladene er litt sånn tynne, det er litt sånn sart.
Den er litt sart, kanskje. Ja. Det er derfor det er lurt å plante i en større potte, altså. Det er ikke noe annet. Det er liksom, ja. Men nydelig plante.
Jeg skal nyte synet at jeg endelig har klart å finne en plante som passer i den der litt rare potten som jeg kjøpte.
Ikke sant?
Ja, sånn er det.
Lukter godt og er kjempefin.
Veldig fin. Ukens spørsmål, da er det Helga Marie. Og hun lurer på, altså hun har kaktusen Pitahaya.
Pitahaya.
Og hun har jo egentlig klart alt strålende, men hun ønsket seg jo nå håpet på både blomster og frukter. Og da må du fortelle litt hva slags plante det her er, Espen.
Det er, jeg skrev faktisk om den på nettsida mi i 2018, for da gjorde jeg et forsøk med å så den selv, og da tok jeg da frø fra en dessert og sådde.
Ja, og det var det hun hadde gjort da. Ja. Hva slags dessert?
Og det er kjempegøy. Jeg husker ikke hva slags dessert.
Dragefrukt? Var det ikke dragefrukt?
Jo, det er dragefrukt, og den blir ofte brukt som pynt på desserter, gjerne på litt asiatiske restauranter og sånne ting. Hvitt kjøtt, masse svarte små prikker, og det er frøene. Så kan man bare skrape ut det, og så putte det i, eller på toppen av jord, og så la de få spire der, og da spirer de ganske kjapt. Og dette her er jo en bladkaktus, store, tykke blader som de altså, blir ganske lange. Det er en kaktus som heter Hylocereus, og er en tropisk variant som vokser da i Asia, Thailand, mye i områdene der, hvor den dyrkes fram. Og der settes den ned i bakken, og så blir den satt opp på sånne, kan man si, det er jo sånne støttegreier som bare gjør at de vokser opp og litt ut. Svære hvite blomster, og så får den de røde fruktene etterpå.
Ja, knallrosa rød. Altså det er intens farge. Sikkert veldig, sett i butikken. Ja.
Veldig sterk farge. Smaker ikke så mye, synes jeg. Så jeg synes den er litt sånn kjedelig på smak. Men
lover mer han kan holde smaksmessig, kan vi si.
litt sånn flashy frukt.
Ja.
men det som er med plantene er at det er jo da en tropisk plante, så den skal ikke ha det for kaldt på vinteren. Som en del av disse bladkaktusene som er epiphyllum-variantene, så bør den temperaturen kanskje ikke gå under 15 grader på vinteren. Men de vil gjerne ha en hvileperiode, så det å sette de da ned på rundt 15 grader og lyst, og så trappe ned på vanninga så ikke de har så mye fuktighet. Og så øker vanninga igjen nå på våren når det begynner å skje ting igjen da. Og hvis den begynner å skyte og får lange, tynne skudd som bare er liksom en tynn strek ut, ikke får den der den er litt flate fasongen, så er det tegn på at den får for lite lys, og da bør man ha tilleggslys.
Men de er fine.
Ja, de er kjempefine.
Men noen bilder også, de virkelig lykkes med sine. Og hun hadde også tatt, hva blir det, stiklinger?
Stiklinger, ja. Og det er kjempefine planter, og det som er, når planta oppnår en viss alder, så begynner den å blomstre. Så det har med alderen å gjøre, og hvor godt den er etablert, og så bør den ha en liten hvileperiode for å da stimulere knoppsetting og blomstring.
Ja.
Som en del andre sånne bladkaktuser og sånn, så er temperatur, dagslengde med på å styre blomstringa.
Det er litt som deg, Espen. Nå har du hatt en hvilepause, så når du klarer for ny sesong, du skal blomstre.
Jeg liker før jeg begynner å blomstre. Jeg er i knopp. Jeg er i Det en knopp.
Mm. Ja. Ja, og da fører det oss videre til lite spørsmål om hvor sånn ellers hva du holder på med, i tillegg til å være i knopp.
Nei, nå så er det tid for tomater.
Ja!
Det er neste ukes episode er jo tomatbonanza for vår del, og jeg har jo da fått tak i masse frø, så jeg driver og sorterer tomater, jeg driver og bestemmer meg for hvor de skal stå. Så jeg har jo nå, jeg har plantekasser på veggen som jeg skal ha noen små, lave, hengende sorter i, og så har jeg selvfølgelig plass til noen i drivhuset, og så skjønner jeg jo at dette kommer til å gå rett åt skogen, for at jeg har jo ikke plass til alt det jeg har lyst til å ha. Og det er en liten utfordring i at det er alt for mange godsaker der ute som jeg ønsker meg i forhold til den plassen jeg har tilgjengelig.
Vet du hva? Jeg tror du skulle få sånt hus, nå husker jeg ikke hva det heter, naturhus. Altså, du vet der man bor i et hus, i et drivhus.
Ja, men jeg vil ha sånn. Jeg vil ha sånn. Altså, egentlig så har jeg lyst til å glasse inn hele tomta.
Det blir et veldig drivhus. Naboene blir sikkert kjempefornøyde. Men ja, men det er jo det jeg tenker, ikke sant? At du burde bare bodde et sted du kunne dyrke hele tiden. Ja. Hadde varmt ut. Ja.
Så, og det å da sette de tomatene på friland. Men det som er så morsomt, da, skjønner, fordi at jeg har jo da fått tak i en liste som da står hvor lang er utviklingstiden, hva de trenger, hvor høy de blir, hvor store, altså alt mulig rart av informasjon. Mm. Og så er det jo da helt fra 3 måneder, altså 90 dager, og helt opp til 130 dager, som er utviklingstid fra du sår til du kan høste. Og noen av de småsortene som da ikke blir kanskje mer enn 20-30 centimeter høye, kan dyrkes enten i en sånn liten, hva heter det, sånn der vannboks, sånn Harvey heter den, blant annet en av de, som du kan dyrke med røttene i vann, ikke sant?
Mm, mm.
Sånn hydroponi, eller så kan du da dyrke det i vindueskarmen, med lite vekstlys over nå når det er så mørkt. Men senere så vil du kunne stå i vindueskarmen og gi tomater.
Ja. Det har jeg lyst til å prøve nå også.
Ja, hvor gøy er ikke det?
Det er herlig. Og jeg, ja, for det som jeg synes ofte, skal jeg dele en hemmelighet, jeg synes tomater er litt kronglete. For det første så drømmer jeg da om drivhuset, at det skal få glass. Det har du fortsatt ikke fått etter snart 7 år her. Så det, selv om det da, det er, drivhuset vårt er jo liksom litt ned i bakken, så det er veldig lunt og godt der, men det hadde vært fint med litt mer beskyttelse. For det å ha, jeg synes det å dyrke tomater ute på friland, det er, har jeg litt ymse erfaringer med. Og så begynner jeg å bli litt lei av dem, når de, for jeg tror egentlig jeg drømmer at de skal se så pene ut, men tomatplanter ser ikke spesielt pene ut. Det er bare deilige tomater til slutt. Det er det jeg må bare innse, at jeg får glemme at det skal liksom være sånn utrolig attraksjon i hagen.
Ja.
Det er mer det man spiser som er toppen med dem.
Ja, og det har du helt rett i, og de, altså de starter jo veldig fint, grønne og frodige, men de blir veldig fort sånn gule og vassne nedentil, og det er jo ikke så pent. Så da er det jo bare å klippe av bladene nederst, og så la den få lov å få litt sånn luft opp til toppen, og så bare sørge for at den da blir tyva, så ikke det blir bare villniss. For alle de høye sortene, de skal jo tyves, så det betyr å ta bort de der i bladfestene, og så er det busktomater og hengende ampler og sånne ting, sånn småtomater, som da ikke behøver å tyves. Men dette skal vi snakke mer om. Det er neste episode. Men du, hva gjør du for noe? Hvordan går det hos deg?
Ja, nå har jeg bestilt litt frø, litt mer frø. Jeg har da bestilt fra han Roger Parson i England, da er vi da på erteblomster, blomstererter. Det festlige er jo at de sender jo ikke til Sverige, så jeg har da sendt det til mamma i Norge. Så.
Det synes jeg var veldig rart.
Ja, jeg vet, og det, altså, det er alle andre land. Altså, de sender til masse, altså til hele resten av Europa og mye annet, men akkurat Sverige, nei da.
Hvorfor ikke til Sverige? Det er godt, det er liksom.
Det må jo være noe med svenske landbruksmyndigheter eller noe sånt, som ikke vil ha erteblomster fra England. Aner ikke.
Det er veldig, veldig rart. Men du, jeg husker i fjor, når vi da spilte inn sommerhytta, så var det jo, vi var jo rett over grensa, ikke sant, til Sverige. Mm. Og de reglene inn i Sverige for planter og også avskårende blomster er kjempestrenge.
Mhm. Ja, da er det vel det som er grunnen, da. Rett og slett generelt veldig strengt.
Jeg fikk ikke lov å ta med en bukett over, dessverre. Det var ikke lov.
Nei.
Nei da.
Ja. Det var ikke si det så høyt. Ingen hadde bevitt om det. Kanskje ikke jeg skal si det heller. Det var veldig dårlig. Hør på Espen. Men ikke hør på. Ja. Nei, vi lar det ligge. Men i hvert fall, jeg har kjøpt frø. Og så det egentlig noe jeg bare har lyst på masse sånne bøker, jeg. Jeg har så lyst til å kjøpe bøker om hage og litt sånn, det har den der Land Gardener, Gardeners, Soil to Table, den kom I fjor, tidlig på året, ser helt nydelig ut.
Ja.
Og så det jo den der Dalesford, de som har, det var en familie som, jeg tror det heter Bamford, så veldig forvirrende med alle disse fordene, men I hvert fall, de har liksom laget, det sånn øko, men litt elegant, du vet, jeg liker at det litt stil. Det ja. Egentlig bare, det her bladbøker, jeg skal bare sitte og drømme og bli inspirert, og men, kanskje også lære litt, men det viktigste bare å få liksom påfyll av vakre ting, trenger jeg nå.
Ja,
så det men de det to, helt det, enig. Ja, jeg ser at du har lyst til å si det.
Jeg vil ha påfyll, jeg vil ha påfyll, ja, masse ha pene påfyll, ting. Ja, ja. Og så den siste boka. Men jeg vil ha påfyll av pene ting.
Ja, men da kan du komme til meg hvis jeg klarer å bestille disse bøkene. De to første, Soil to Table og Dalesford Living, de skal nok gå greit å bestille. Den siste heter Babylon Store and Book. Det jo da en bok nok en gang fra dette fantastiske stedet I Sør-Afrika. De sender ikke til Norge. Men så har da Babylon Storen har da en sånn søstervirksomhet I England. Så det som også har den boka I sin webshop. Der hadde jeg problemer med å få lagt inn adressen min, så nå har jeg sendt dem en mail. Altså, jeg har så lyst på den boka, så jeg vet ikke altså, hva jeg skal gjøre.
Du jobber for bøkene,
altså. Min, altså. Ja. Så jeg håper at de sier, ja, men så klart sender vi til Norge. Det var bare noe feil på nettsiden vår I dag. Men den også kjempefin ut. Det et eller annet på når du får sånne, det som vi snakket om, var det forrige gang, eller forrige gang der igjen, men der man får disse utsnittene, og så ligger det sannsynligvis masse rart og ræl rundt omkring I hagen ellers. Men det jo noe herlig også med å få disse vakre utsnittene av og til, og så får wow, den følelsen, den vil jeg ha I hagen min også.
Ja, det gir et inntrykk av kombinasjoner som du selv kan sette opp, og som du kan få inspirasjon til å gjøre. Og det å da ha et sånt lekkert bilde, med hvor du ser enten høydeforskjeller, komposisjon I farge eller form, så jo det med på å skape da en inspirasjonsbank for deg selv. Og jeg tenkte også litt på bøker og inspirasjon, så det jo, jeg så jo Anders Røyneberg, Arctic Gardener, han kom jo med en ny bok nå, han og Erik, og det jo den å dyrke grønnsaker på liten plass. Så det å ha liksom kjøkkenhage på liten plass. Men en annen som jeg har blitt veldig glad I, det denne her. Det jo da snitt. Det blir jo om kunsten å dyrke snittblomster med, det blomsterhagen på Abelsø. Og det også sånn...
Altså, det jo lekkerbisken. Hvis det noe av det vakreste man kan gå inn på for å kjøpe frø og andre ting, altså.
Og det sånn kosebok, se så fine bilder.
Den har jeg ikke. Sånn, den har jeg lyst på.
Og det jo da... Og da har de kategorisert den da med ettårig, flerårig, høye, lave, alt mulig rart. Og det
den var fin.
Så fin bok.
Nydelig. Åh, den var fin.
Så jeg bare kose seg.
Da var det en til inn på ønskelisten, altså, for dette blir dyrt. For det her jo liksom praktbøker, de koster jo litt, I hvert fall noen av dem var liksom sånn, tenker jeg at, men jeg tenker at det noe man må unne seg litt, hvis man da, altså tar man frøskjær I hagen, så har man spart på noen frøposter.
Har du spart mye penger? Ja, da sparer du mye penger på det, og så kan du bruke de på andre ting, men alt innenfor hage.
Ja, men uansett hage. Nei, det unner vi oss, folkens.
Ja.
Så går det jo også an å låne på biblioteket. Ofte så kan man jo også til og med anbefale bibliotekene hva de skal kjøpe inn, har jeg vært med på. Så det jo også en måte også, og hvis man skal være litt økonomisk og likevel bli inspirert, så det å gå på biblioteket.
Eller å låne venner. Når du har venner som interessert I det samme, så har man jo ofte også litt forskjellig smak, og noen ganger så det ting som da den ene liker og den andre ikke liker og sånne ting, og det å da låne bøker for å få inspirasjon av venner også veldig gøy da.
Absolutt. Det var også en trend, tenker jeg, ikke sant? Litt sånn låne av hverandre og sånn. Ja, låne hverandre og dele og sånne ting.
Delingskultur.
Yes.
Mer av det. Det snakker vi også mye om, dette med å dele planter og frø og sånne ting. Men det å låne bøker av hverandre også en god deling. Nei, det mye ting. Det så mye som altså det med trender jo liksom, det høres litt sånn jålet ut, men jeg tenker at det jo liksom sunn fornuft også da.
Ja, og så sier du noe hvordan vi beveger oss I samfunnet og som mennesker og sånne ting, at det altså de trendene vi har nevnt i dag, da de henger jo på en måte sammen, sant? Mm. Så det noe med det at det er, og det akkurat nå så jo det, det jo veldig hyggelig at det ikke en trend var å asfaltere hele hagen, for eksempel. Det hadde gitt en helt annen følelse.
Så det hadde vært litt utfordrende for oss.
Ja, da hadde vi bare gått og legge ned. Da hadde det ikke vært noe mer.
Nei.
Takk og farvel. Mm. Nei, vi er heldigvis ikke der. Men vi skal faktisk si takk og farvel akkurat for nå. For nå
det skal vi gjøre.
Hatt nok en god prat.
En god prat. Veldig hyggelig, Espen. I like måte, veldig hyggelig, og som alltid. Og nå skal jeg da sette i gang med litt research på disse her tomatene, og så se om jeg kan lande på noen sorter, og så skal jeg få dyrka opp litt og få noe i jorda og sånne ting, for jeg har en plan. Mm. Det skal vi snakke mer om neste uke.
Herlig, gleder meg.
Tusen takk for i dag, alle sammen, og ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.